Hey yo, Cuaro. Wawe.
Ai. Ana wewe. Unambiwa lo ya Mungu mwili wa serikali. Ada kote hapa mtu hatari. Kifaru.
Sacha.
Yamani huyu hapa mama Amina ndo ameshindikana. Kwenye sekta ya umbea hana baya bwana. Yani kila kutwa kucha kugombea mabwana. Mama Amina kisha lewa ndo kivumbi. Umemwona mama Amina ndo anakata mama Amina. Analangia mzungu ila nyuma shepu ya mchina. Umemwona mama Amina ndo anakata mama Amina. Analangia mzungu ila nyuma shepu ya mchina. Umemwona mama Amina.
Wauni
mama samba namna nituka na mikumtaja mama Amina. Uyu mama Amina ana nini mama Amina? E kwanza tuende mbele wanangu turudi nyuma. Uyu mama Amina tabia yake noma sana. Wenzake wanaenda mbele yeye anarudi nyuma. Umemwona mama Amina.
Na makeup ya buku, kiuno kama nyigundo anakata kama luku. Kajamba nani kapuku, tena muza supu. Ndala za chooni unanunulika kwa buku.
Mama Amina kweli analana.
Mama Amina.
Baba na mtoto anawachanganya.
Mama Amina.
Hata msipa waibuana.
Mama Amina.
Mbele za watu atakutukana.
Mama Amina.
Umemwona mama Amina ndo anakata mama Amina. Analangia mzungu ila nyuma shepu ya mchina. Umemwona mama Amina ndo anakata mama Amina. Analangia mzungu ila nyuma shepu ya mchina. Umemwona mama Amina.
Wa selekari ada kote hapa mtu hatari. Kifaru Kwaro Sacha Weka. Aya tuende kisalafina. Mama Amina wenza kana kwenda mbele pigi ya kana ludi nyum. Wanangu kisalafina. Mama Amina wenza kana kwenda mbele pigi ya kana ludi nyum. Mzima miuno ya utuzima. Uokinama unatamani majakisima. Yamani mwili mzima miuno ya utuzima. Uokinama unatamani majakisima. Asinipe mwili mzima. Mwili mzima. We mayola mwili mzima. Mwili mzima. Tonge nyama mwili mzima. Mwili msisefu mkopi mwili mzima. Mwili mzima. Anaitwa Faridi mtu busy. Wetosi. Anaitwa Mashalavu. Wena na mapozi.
Unaisekea takuruma.
Uwechi siko mavoko anamjua. Meneja doze anamjua. Adu ilo saba anamjua. Mazui mtoto anamjua.